Es esmu priecīgs šodien, ka pie mums ir arī žūrijas pārstāvs, profesors Jūris Kalnciems. Labdien, Jūri!
Labdien!
Pie mums ciemos ir arī klavieru katedras docents Toms Ostrovskis. Labdien, Toms!
Labdien!
Nu, varbūt fināls jau tikai būs, bet tie iespaidi jau noteikti ir. Es nezinu, kāpēc man Kalnciem kungs jums gribētu vaicāt, kā žūrijas darbs šogad norisinās. Kā jūs esat pazīstami visu savā starpā, ka jūs draudzīgi sadzīvojat, jums ir daudz dažādas nesaprašanās varbūt?
Jā, vispirms es gribētu izteikt lielu gandarījumu un lielu paldies par to, ka šis konkurss vispār notiek. Un tas sagatavošanās darbs bija milzīgs, un tagad tā realizācija jau iet uz noslēgumu, un tiešām es esmu priecīgs gan par dalībnieku sniegumu, gan par to, kā konkurss ir izveidojies, kā viņš tiek organizēts, un arī, bez šaubām, arī par savu kolēģu darbu žūrijā. Par jautājumiem mēs esam pazīstami. Jā, es domāju, ka šis pianistu lauciņš nemaz nav tik plašs, un mēs jau pazīstam viens otru bieži. Esam tikušies dažādos pasākumos, kā festivālos, kā konkursi jau žūrijās citās. Es esmu ļoti gandarīts par saviem kolēģiem, ka viņi atsaucās būt šajā žūrijā, jo es viņus ļoti augstu vērtēju kā profesionālus un arī kā cilvēks, kuru vērtējums man ir ļoti nozīmīgs un kuri, es domāju, stāv pāri kaut kādām intrigām un kaut kādām tādām varbūt lietām, ko daudz iedomājas, ka konkurss bez tā nemaz nevar notikt.
Jūs esat pieci žūrijā?
Mēs esam pieci.
Kā jūs vērtējat? Jūs liekat tā dzīves? Saskaitat kopā? Kā visos konkursos? Kā citādi tas notiek?
Bez šaubām kaut kādiem kritērijiem jābūt. Katrs to izvērtē, katram ir savs, es domāju, profesionāls, subjektīvs skatījums, ja, jo savādāk nemaz nevar būt. Katrs kaut ko atrod, kaut ko atzīmē priekš sevis vienu tādu interesantu, bet tajā pašā laikā, es domāju, nenoliedzami lietas, kas ir svarīgas priekš visiem, priekš profesionāļiem. Un tas varētu tā īsumā to raksturot, lai tā būtu tāda muzikas atklāsme, lai būtu interesanti klausīties un konkursā, tai jābūt arī ir tehniskai perfekcijai. Un ja šie abi faktori sumējas, tad es domāju, ka tad konkursants var cerēt uz labu iznākumu.
Finālā seši dalībnieki, no tiem divi mūsēji, Antoņins Suhanov un Dainis Tenis. Tas ir daudz vai maz, ka ir divi mūsēji? Vai pārēj, jo pirmā kārtā bija ļoti daudz Latvijas pianisti. Vai tas līmenis stipri atšķirās, tomēr tas ir sarežģīti izvēlēties?
Nu, es esmu gandarīts un priecīgs par to, ka no Latvijas dalību konkursā ņēma daudz dalībnieku, jo zinu, cik tas ir grūti, cik tas ir atbildīgi, īpaši mājās vēl spēlēt.
Un Toms mums rāda priekšā, astoņi ir bijuši pirmā. Deviņi.
Es domāju, ka es pat nebiju skaitījis, bet man teica kolēģi, ka tas esot rekorda skaitlis Vītola konkursā, cik no Latvijas ir piedalījušies.
Mēs daudz esam runājuši savos redzījumus par to, cik izcili ir mūsu operdziedātāji, cik izcili mums ir diriģenti, pianistus mēs nekad neesam apdalījuši, bet nenoliedzam pianisti ir vien no tiem izpildītajiem māksliniekiem, kur ļoti daudz vārdu mēs varam minēt, sākot no tiem skaļākajiem, protams. Kā jūs izskaidrojat, varbūt to mēs jums gribētu vaicāt, ka tas pianistu līmenis mums ir tik augstā līmenī? Kam par to jāsaka paldies Dārziņu skolai, muzikas akadēmijai, kāda ir tā ķēde, kas nosaka šo kvalitāti?
Es domāju, mums tam jāsaka paldies gan pirmkārt izglītības sistēmai, kas ir šobrīd, kur mums ir izdevies ar klavierskolotāju asociācijas pūliņiem un arī akadēmijas pūliņiem noturēt tajā līmenī.
Saglabāt, respektīvi, veco labo kārtību.
Jā, gan kārtību, gan finansējumu, paldies Dievam, vairāk vai mazāk nepieciešamais mums viņš ir. Kāpēc mēs viņu tā glabājam, kāpēc mēs viņu tā augstu vērtējam? Tāpēc, ka tā ir tā saucamā krio pianismu skola. no kuras nāk Sergejs Rahmāņinovs, Aleksandrs Skriabins, Emils Gīlels, Henriks Neihauss, lielākie pianisma vārdi, kurus mēs varam nosaukt 20. Gadsimta sākumu un 20. Gadsimta vidū. Nu, liels procents, 80% gribētu teikt, ir tieši nākuši no Krievas skolas. Un es domāju, tas ir viens no galvenajiem pamatiem. Nu, protams, pašaizlaidzīgais darbs, ko ieliek visi docētāji un visi pasniedzēji. Mums tā ir sirdslieta. Mūsu valstī mēs vēl mākam kaut ko padarīt par sirdslietu. Teiksim, daudzās citās Eiropas valstīs, kuras esam bijis, es skatos, ka pedagogs strādā tik, cik viņam maksā, un par tādu naudu, cik viņam maksā, un tad attiecīgi atdevi ir atšķirīgi. Bet, nu, es domāju, ka visi mūsu pedagogi ir zināmā mērā varoņi ar to, ko viņi izdara un kā viņi sagatavo šos skolēnus akadēmijai un arī tie, kas strādā akadēmijā, kā viņi sagatavo tālākai dzīvē.
Un te pamācīs šī sirdslieta, vai tur ir arī kāds metodisks knifs šai slavenajai Krievas skolē, kas, nu, dot tos spiltos rezultātus?
Jā, nu, kāpēc mēs runājam? Jā, nu, tagad varbūt jau ir miksējušās dažādas skolas un dažāda valsta pārstāvi ir sintezējuši dažādas pieejas muzikai, bet es domāju, tā saucamā Krievas skola stiprā puse, ka tur ir, es domāju, ļoti tādā labā balansā, ja varētu teikt, līdzsvarā gan emocionālais moments, gan tehniskā meistarība, gan kaut kādas personības šarms, gan arī ļoti rūpīgi iedziļināšanās komponistu veikumā. Un tāda es domāju, kompleksa, ļoti, ļoti laba pieeja.
Respektīvi tāds no visa kā veiksmīgs kokteils.
Jā, jā, un arī tāda fizioloģiska, jā, tāda atbrīvotība un ļoti krāsaina instrumenta pārvaldīšana tembrālā puse.
Skaidrs. Pievērsīsimies mazliet konkursantiem. Nu, gribētu dot vārdu pāris šī fināla dalībniekiem. Oleksijs Kovaļenko, 29 gadus vecs pianists no Ukrainas. Viņš ir beidzis Doņeckas mūzikas akadēmiju. Tagad šajā pat augstskolā pasniedz klavierspēli arī studentiem, pats koncertējis dažādās valstīs, konkursu pieredzi viņam jau ir. Jāzep Vītola pianista konkursam speciāli sagatavoja Sešenvalda Frozen Horizon un Jāzep Vītola prelūdijas. Kāpēc piedalās šajā pianista konkursā, paklausīsimies, ko Oleksijs Kovaļenko atbild.
Ну, интересная программа, в первую очередь, это раз. А два, у меня здесь родственники, и мне не нужно платить за жилье, это немаловажный фактор.
Pirmkārt, ieinteresēja programma. Otrkārt, man šeit dzīvo radinieki, un man nav jāmaksā par naktsmītni, kas arī ir būtiski. Konkurss vienmēr mudina vingrināties, palīdz savākties, koncentrēties. Turklāt, interesanti spēlēt nezināmai publikai, nevis tikai savējiem, kur tevi jau pazīst. Atbraucu šeit, un esmu pilnīgi svešs. Skatītāji man nepazīst, un ir interesanti iegūt viņu uzticību un mīlestību.
Вы знаете, публика любит, а люди, которые имеют большие деньги, к сожалению, больше любят футбол. Я не знаю, и хоккей, и прочие.
Ukrainas klausītājs jau mīl, bet tiem, kam daudz naudas, tos vairāk interesē futbols, hokejs un citi sporta veidi. Es nezinu, kāpēc tā. Es vēlētos, lai viņi kaut ar acis kaktiņu redzētu arī kādā stāvoklī mūsu mūzikas akadēmijā ir klavieris, cik sen bijis remonts kultūras iestādēs. Spriežot pēc tā, kāda izskatās jūsu Jāzep Vītola mūzikas akadēmija, jums situācija ir daudz labāka. Nesen veikts remonts un labi mūzikas instrumenti. Es noteikti vēlreiz atbraukšu uz Rīgu kopā ar sievu, tādēļ, ka jūsu pilsēta ir tik skaista. Esmu sajūsmināts par pilsētas centru, tas ir tik leznainis, it kā nokļūstu Kristiāna Andersena pasaku lapusēs.
Я неспроста выбрал именно Прокофьев, потому что в том городе, где я родился, 60 километров от него, в 1890.
Rītvakar es spēlēšu Sergeju Prokofjevu trešo koncertu. Es nevēlti esmu izvēlējies Prokofjevu, jo 60 km tālāk no pilsētas, kurā es esmu dzimis, 1891. Gadā piedzima komponists. Lepojamies, ka mums ir tāds novadnieks, izcils komponists, viens no visbiežāk atskaņotajiem komponistiem pasaulē. Tādēļ atskaņošu Sergeju Prokofjevu trešo klavieru koncertu.
Šādas interesantas vārdas saka Aleksijs Kovaļenko, bet es jau pirms brīža minēju, ka finālā iekļuvuši divi mūsēji, un tā ir Antoņina Suhanova un Dainis Tenis. Daini vakar sastapā mēģinājumā kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri, gatavojoties konkursu finālam. Nu, paklausīsimies, ko Dainis Tenis stāsta.
vispār šī te visa nedēļa. Es domāju, pianistiem tas ir tā kā, es nezinu, otrais Ziemassvētku laikam mums, jo tas ir ārkārtīgi, ārkārtīgi skaisti, jo principā es ļoti gaidīju un es tā kaut kā gatavojos tam visam un, protams, es nezināju, ka es tikšu līdz finālam tik tālu, jo konkurence bija ārkārtīgi liela un no daudzām valstīm bija sabraukuši ļoti spēcīgi pianisti, bet nu kaut kā es te izrakos. Principā, kas tagad notiks finālā, tas vairs mani neuztrauc, jo man bija svarīgi tik līdz finālam un es kā jaunākais vispār konkursā, es esmu starā pirmoreiz mūžā spēlējuši ar Nacionālo simfonisko orķestri, es esmu spēlējis ar Mediņu vidusskolas orķestru, tā kā šitas man ir tāds ļoti, ļoti liels panākums, laikam, vai es esmu ļoti priecīgs. Es esmu otrā kursa students, jā, tā kā es vēl tikai sāku savus gaitus, un man ir tikai 21 gads. Saprotiet, šie te visi grandi, ko es nosaukšu par grandiem, respektīvi, ja es uzskatu Ukrainis un Krievs, kur ir cepuri nos par viņiem, kā viņi spēlē, un, nu, tie ir atkal cits līmenis, un kas ir man mīnus, salīdzinot ar viņiem, nav pieredze tik liela, varbūt. Un tā kā es esmu ļoti priecīgs, ka es esmu ticis līdz finālam.
Es mums liet dzirdēju Sergeja Rahmāņinova otro klavieru koncertu, ko jūs mēģinājāt ar orķestri. Kāpēc šāda izvēle tieši finālam?
Tādēļ, ka es biju domājis starp Ludvigam Beethovenu trešo klavieru koncertu vai Rahmaņinu otro klavieru koncertu, un tad es sapratu, ka man labāk būtu spēlēt Rahmaņinu otro. Tas ir tieši manas izaugsmes varbūt labad, jo Rahmaņinu otrais klavieru koncertu es uzskatu ir daudz sarežģītāks, un galu galā viņš ir pats populārākais Rahmaņinu koncerts, tā kā es domāju, katru notu žūrī zinās, un tas ir ļoti liels papildus tāds stress.
Un kā tiekat galā ar to pieminēto stresu, vai ir vispār uztraukums?
Jā, protams, milzīgs uztraukums ir pirms katras īstenībā tūris, pirms katras uziešanas bija liels uztraukums. Tagad es nezinu, kā būs pirms trešās, varbūt pēkšņi nekas vairs nebūs, bet es neticu. Principā pirms pirmās tūris bija tā, ka uz skatuves tev ir atļauts būt maksimums 30 minūtes, un pat tam 30 minūtēm tev ir kaut kādā veidā jāpiespiež žūrijai sevi kaut kā iepazīstināt no vislabākās puses, kaut kā piespiest viņiem patikt. Pēc tam jau otrā tūra, tad, kad es tiku, tad es jau mazlietiņu varēju atkal mierīgāk uzelpot, jo tur ir stunda, un pa stundu var ļoti daudz ko izdarīt un ļoti daudz ko neizdarīt, protams, bet principā man vienmēr ir paticis spēlēt lielās formas, un es vienmēr jūtos labi. Vienīgais šoreiz, kas bija ārkārtīgi fiziski grūti, tas bija gan morāli, gan fiziski, gan izturība. Tas viss vienā stundas laikā tev viss tiek pārbaudīts no tava ķermeņa, no tava psiholoģiskās sagatavotības, no mobilitātes, no tā, ko tu esi darījis pirms tam, viss tiek stundas laikā no tevis izdabūts ārā. Tad tagad trešā tūra atkal es esmu mazliet mierīgāks jau pavisam, tāpēc, ka mans mērķis bija tikt līdz trešai tūrai, tā kā es tālāk vairs neko nevaru teikt, tas ir atkarīgs no žūrijas, man bija mērķis spēlēt ar orķestru.
Un dzirdējām, Daini, te ir tā kā ambīciju trūkums mazliet pirms fināla izskanēja, bet es mazliet par to repertuāru izskanēju arī tas jautājums, kāpēc tu izvēlējies to, kā tiek izvēlēts repertuārs un cik liela brīvība pašiem konkursantiem ir izvēlēties to, ko viņi grib spēlēt.
Ir kaut kādi noteikumi, kuri ir jāievēro, tas ir tāda stilistika vai arī izvēle no kāda konkrēta komponista skaņdarbiem, bet tajā pašā laikā tā izvēles brīvība ir dota liela, kā mēs jau...
Pirmajā kārtā bija vēl lielāk.
Nu, pirmajā kārtā bija tāda ļoti, es domāju, sarežģīta un tādi pārbaudes momenti, kā Baha skaņdarbs, kā obligātais Jāzepa Vītola, kāds opus, domāju, tā bija ļoti, ļoti liela tāda pārbaude katram konkursantam, jo tā ir ļoti laba muzika, skaista, un tajā pašā laikā ļoti komplicēta priekš pianistiem, jo pianists tiek izgaismots ar savu muzikālo uztveri, ar savu redzējumu un ar savu varēšana ļoti, ļoti atklāti. Jā, šī muzika prasa tādu sirsnību, tajā pašā laikā ļoti augstu meistarību, un tas bija tāds interesants pārbaudījums. Un arī kā jau jebkurā konkursā ir tāds virtuozais bloks, kur bija divas koncerta etīdes jāatskaņo.
Ļoti sportiski izklausās.
Nu, konkurss zināmā mērā ir jau tā kā sports, jā, es varbūt negribētu arī šādu formu pieturēt vai tikai virzīties uz koncertēšanas vai kaut kādu festivālu. Es domāju, tas ir vieglāk. Ja? Šāds konkurss nenoliedzami prasa ļoti daudz emocionāli, fiziski un tajā pašā laikā nepazaudēt muzicēšanas prieku. Bet kā mēs redzam, tas ir interesanti. Tas ir interesanti, šīs te sarunas, šīs te intrigas un šīs te aizkulišu runas un favorītu meklējumi un varbūt nenovīdība kolēģu starpā. Nu, tas ir tīri saprotams, jo cilvēks jau ir grēcīga būtne, kurš nerunā tikai labas lietas.
Nu, žūrijs, cik tā kā nevaram jautāt, bet tomēr Ostrovskungs, jums kā šķiet, kāda ir sajūta pirms šī fināla? Kādas jums ir kādas savas prognozes, jums ir savu favorītu?
Nu, es esmu arī žūrijas sekretārs, līdz ar to es arī īsti par favorītiem tad runāt nevaru.
Bet, bet sekretārs tomēr ir mazlietiņi.
Mazlietiņi, protams.
Birokrātiskāk.
Bet, tie ir birokrātiski, es varbūt varu arī pateikt, ka mēs cenšamies maksimāli objektīvi sakārtot šo te vērtēšanas procesu un piedāvāt tādu struktūru, kurā žūrijas locekļi var attiecīgi savu subjektīvo vērtējumu ielikt tādos ļoti objektīvos rāmjos. Mums ir balu sistēma no 0 līdz 25 balēm, un visi dalībnieki tiek vērtēti pēc šīs tātad baļu sistēmas. Mēs attiecīgi šīs balles neizplatām, jo mēs uzskatām, ka tas varbūt nebūtu drusciņētiski, jo nu, mēs vēl nezinām, kā tur kas. Bet pilnīgi viennozīmīgi ir skaidrs, ka šie visi seši cilvēki, tas viņu balu kopsuma, ļauj mums ticēt, ka visi seši priekšnesumi būs ļoti augstā mākslinieckā līmenī.
Šobrīd nav neviena spilgta.
Es tā vismaz negribētu. Es domāju, godīgi sakot, man ir viņi visi spilgti, jo beigās mēs no 19 cilvēkiem atlasījām 6, un visi 19 pirms tam jau bija atlasīti ar ierakstu kārtu un ar saviem CV, vai viņi tā kā atbilst mūsu konkursu vēsturiski tādas nozīmīgi konkursu līmenim, un konstatējām, ka tātad 19 atbilst no tiem, 11 tika uz otro kārtu, un tagad ir 6 tas atlases process, un viņi ir tikuši atlasīti pusotra stunda klasiskās, romantiskās, modernās mūzikas. Pilnīgi jauns skaņdarbs, tas Eschenwald Frozen Horizon. Eriks uzrakstīja speciāli konkursam. Šis skaņdarbs viņiem tika nosūtīts mēnesi iepriekš. Tas ir ļoti grūti mēneša laikā sagatavot jaunu skaņdarbu. Un visi viņi tika galā vienkārši ekscelenti. Un tā kā, nu šie visi seši, es ar ļoti lielu interesu personīgi klausīšos visi sešus.
Nu, es atklāt sakot, turēšīgi tomēr par mūsējiem.